Jeg har jo lov til å si det selv om jeg har mye å ta, at jeg også glad for å ha vært sammen her på Holtan disse dagene i slutten av ferien. Det har vært veldig gitt å få lov til å være sammen om Guds ord. Og så har det vært sånn at nesten at man helt står og tenker at kanskje nå det siste gang. Skal vi prøve en gang til? Og så alltid når vi kommer på de siste dagene i denne samlingen, så står det for at vi kan ikke gi opp dette. Vi kan ikke gi opp dette. Vi satt en eldre mann og snakket med meg i går, så sier han, jeg hører ikke dette noe sted lenger, sa han. Ikke noe sted. Jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Og det en sorg i mitt hjerte, sa han. Dette er blitt alldeles borte. Det en fare for at folk kan gjøre seg selv eksklusive, men det nok litt sånn i vår tid, tror jeg, at dette budskapet faktisk ganske så eksklusivt iblant oss. Altså. Det ikke på hvert hjørne du hører det lenger. Så det skal vi også takke Gud for. Det virker sånn som at man fremhever seg selv, men det ikke det som er meningen med det, men du som selv lever i dette, forstår hva jeg snakker om nå. Jeg helt overbevist. Jeg kan ikke finne noe annet å leve med Gud på enn dette, som vi har samlet om disse dagen. Ikke noe sted. Herre Jesus, vi takker deg for at du fremdeles der hvor ditt ord og at dette ordet fremdeles iblant oss. Vi nåde over nåde. Det ingen som kan stå frem for deg og si at vi har fortjent dette, for vi har tett oss på denne eller hele måten. Men det nåde at du enda oppholder ditt ord iblant oss og lar din ånd virke, Herre Jesus. Det vi der evig takknemlig for. Det skal vi klare på den siste dagen. Herre Jesus, takk vi deg også for dette møtet, at vi får lov til å være sammen nå. Vi får sammen som ditt ord, og vi ber deg, Jesus, for din navns skyld. At du må ha et sinne ordet ditt. Amen. Det en sånn beretning i Bibelen jeg stanset for i 2. Samuels bok, det 12. kapitlet. Det en sånn veldig kjent fortelling. Da Nathan, profeten, kommer til David, denne Guds mann, denne mannen etter Guds hjerte, David altså. Så han talt. Han også. Og da står det sånn fra det første verset i Jesu navn. Og Herren sendte Nathan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham, det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. De åt hans brød og drakk hans beger og lå i hans fang, og var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David mektig vred på den mannen og sa til Nathan, så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. Da sa Nathan til David, du mann. Så sier Herren Israels Gud, jeg salvet deg til konge over Israel og fridde deg ut av Sauls hånd. Jeg ga deg din Herres hus og din Herres hustru i din far. Jeg ga deg Israels og Judas hus, og var det for lite, så ville jeg gitt deg enda mer, både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som vondt i hans øyne? Hetitten Uria har du slått med sverdet, hans hustru har du tatt til hustru for deg selv, og han har du drept med Ammons barns sverd. Skal vi lese 13. verset der også? Da sa David til Nathan, jeg har syndet mot Herren, og Nathan sa til David, så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Amen. Det var en fryktelig ting, det som David opplevde her. Det var en fryktelig ting det han hadde gjort. Og det var en fryktelig ting det han opplevde her. Denne fingeren som peker rakt på ham. Har du opplevd det? Det du som har gjort det. Det er du som er slik. Nå er ingen hjelp i å trekke fram de forskjellige syndere med deres mange skavanker, enten det er samboer eller homofile, eller liberale teologer, eller karismatikere, eller hvem du vil kritisere og dømme nord og med. For nå er det deg, eller? Hva har du gjort? Det er du som er mann. Du ser også David her, han forsøker å berge seg ved å ha den rette holdning, ser du? Altså, vi vil si at det vil være kristelig. Fremdeles går krigen denne drakta som om ingenting hadde hendt. Jeg har de rette meningene til Guds ord ennå. Jeg har mine bønner og mine andakter også. Om en gang på bedehuset, om du vil. Det vil altså si lovens holdning til denne synderen som profeten Nathan beskriver her da. Det er et slik halmstrå han griper til for å mulig komme utenom den dommen som David allerede har båret på lenge sitt hjerte. For Herren har ikke latt han være i fred med dette her, vet du. Han beskriver det i sin salme 32, da jeg tidde ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tung på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke. Og nå kommer altså Nathan på Herrens befaling, ser vi, for å sette inn det endelige støtet. Maksimalt smertenivå, kan du si. Og ikke lenger mulighet for noen utsøkt. Ikke lenger mulighet for noen annen vei til frigjørelse fra denne indre smerten, denne gnagende ormen, en bekjennelse for Gud. Ja, det er sant, Herre. Det er jeg som er mann. Det er jeg som har gjort dette. Det er jeg som er slik. Kan du forestille deg noe Davids reaksjon når denne klare anklagen kom like opp i ansiktet på ham? Du, David, er mann. Og for litt som å gjøre maksimalt ut av det, så begynner Herren umiddelbart altså å minne ham om alt det han har gjort for ham. Se på alt jeg har gjort for deg, David. Jeg ga deg, minner Herren han om. Og nå har du altså takket meg på denne måten. Hva tror du David følte? Han hadde jo også vært vitne til hvordan han gikk med Saul. Det var skremmende opplevelse for David, dette kan du skjønne. Knust innvendig, uten noen utvei. Herren ga meg alt, han ga meg sin frelse og kongedømme, og tenk, nå har jeg skuslet bort alt sammen og begått de forferdeligste synder, kun på grunn av en seksuell lyst, som greit meg et øyeblikk, og nå er alt tatt. Nå står jeg med Herrens dom, nå tar han fra meg kongedømme, nå er jeg dømt, nå er jeg ferdig. Kjenner du noe til denne følelsen? Hvor ofte har ikke du på ett vis altså solgt din Herre for langt mindre enn 30 sølvpenger? Det har han skjedd mer enn en gang i livet ditt. Gjort er gjort. Det som er gjort kan ikke gjøre sånn. Slik var det for David nå. Prøv å tenke deg noe i alle fall hvordan det må bli å stå der på den siste dagen med at gjort er gjort. Og nå er det for sent. Jeg valgte Jesus bort. Jeg valgte verdens lyst. Jeg valgte min egen religiøse vei, eller hva det måtte være. Men nå er det i alle fall gjort, og nå er det for sent. Men hva leste vi om David? Da sa David til Nathan, jeg. Altså her innrømmer han det, det er jeg som er mann. Jeg har syndet mot Herren. Du kan være alldeles viss på at dette var ikke slik synsbekjennelse vi ofte kan komme med når vi nærmest ramser opp vårt Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det er liksom ikke det steg opp, altså fra hjertets dypeste grunn som en sånn smerteskrik til Gud. Og i denne kjennelsen, jeg har virkelig gjort denne synden mot Gud. Og så kom også denne her absolusjonen så snart. Vil du merke til det? Det det samme altså. Men det samme sier dette her, og Nathan sa til David, så har også Herren bortatt din synd, du skal ikke dø. Vi gjerne sånn, vi mennesker, at vi, ja, vi kan vel tilgi, og vi kan vel være over med, da, men i alle fall, du må ta en straff, føler du kan riktig, ikke sant? Du må, ja, sånn ikke Herren. I det samme mennesket sier dette til Herren, jeg synder mot deg, men så sier Herren, så jeg også bort av det. Han forlater i det samme øyeblikket, altså. For det ikke ferdig for deg. Han bar jo all denne din elendighet lenge før du tenkte på ham. Han åpner også denne vei til forlatelse og tilgivelse for alle dine synder, uten at du hadde bedt om det. Og så kommer det med en ting bortatt. Plutselig så den ikke mer, altså. Den synd som faktisk begått ikke mer når det gjelder deg. Ikke mer. Har det gått opp for deg egentlig? Du som bekjenner din synd for Herren, den ikke mer. Og du skal heller ikke minne Herren på den mer, for det han som har tatt den bort. Det det Paulus gjør det andre gang Jesus åbevarer seg for ham, og skal sende ham til hedningen, så begynner Paulus med at han har jo forfulgt i menighet hos Gud, så svarer ikke Herren det minste på det, bare gå, sier han. Paulus, dette jo tatt bort. Det så kunne du ikke ha med meg å gjøre. Men nå du mitt gjenner. Og det fordi jeg har tatt bort denne synd. Den naglet jeg til korsets tre. Så kan du ha med meg å gjøre, selv du som har forfulgt min enighet. Hvordan dette mulig? Og hvordan var det mulig dette her i Davids tilfelle etter disse grove syndene? Jo, det skulle komme igjen. En som David både vittnet om med ord og var et forbilde på, for han var en profet. Nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Han skulle komme hit til jord for å sone all verdens synd. Det så David. David så fram til hans komme, og vi ser tilbake på det, vi som sitter her i dag. Merk deg det, altså. Han som David vittnet om, og så ble han til frelse fra de verste syndere, han kommet, han vært her på jord, iblant hos mennesker. Gud ble et menneske, og tok jord iblant oss, for å sone dine synder. Du som mannen, altså. Sitter du her og noe skjule for Gud, eller spørre deg denne formen av stund? Det noen sånne mørke rom der inne som Herren ikke har tilgang til? Eller kan du si takk Gud, alt ligger åpent for deg, du kjenner meg, Jesus. Du vet at jeg har ikke noe å skjule, ikke noe som jeg vet om i alle fall. Og det vet du. Kan du si det? Eller det svik i ånden her? Han har også, står det i Guds ord, gjort opp for alle dine synder, din du regner som de minste og de verste og hør. Han like snar overfor deg som han var overfor David her. Han drar altså ikke ut overfor dem som kommer til ham med sin synd, eller skal vi si smerte. For det vel det syndet for deg, ikke sant? Det smerte, det sorg, det elendighet, hele greia. Ja, den som kunne finne sterke nok ord for dette her, altså forderver liksom alltid Guds forhold. Synda. Og ganske særlig denne vantrua som alltid vil hindre deg å gripe og fastholde nåden. Denne nåde du har fått klart glimt av her i dette hans raske svar på Davids bekjennelse. Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemål til det samme med dere før jeg lider. Dette sier Jesus til sine disipler. Og hør hva han sier, altså ikke bare les igjennom det, men lær deg og øv deg å høre. Og Herren sier, jeg har lengtet inderlig, sier han. Du har også opplevd det nå, da i livet kanskje har lengtet inderlig etter noe eller noen. Det ganske sterke ting, det. Og så må vi merke oss hva som gjenstand for denne Jesu indre lengsel, nemlig dette å ete påskemåltidet med dem, det slaktede lam. Det jo hans eget legem og blod som skal gis, det som åpner vei og mulighet for denne tilgivelse av synd og syndenes forlatelse. Og om dette offer han nå skal bringe, så sier han at han lengter inderlig, inderlig etter å gjøre dette, som skal bli der til frelse. Det står i et sted i Gamle Testamentet, husker jeg ikke akkurat ord, men du kjenner sikkert ordet, at det behaget Gud å knuse ham. Og sønderknuse ham, altså det behaget Gud å gjøre dette. Og det jo ikke på grunn av sønderknusen av sin sønn i seg selv, men det jo at dette skulle virke, altså. Det skulle bli til frelse for deg. Derfor så behaget det altså Gud å knuse ham, og det jo det som kommer fram i Jesu ord her også. Jeg har lengtet inderlig etter dette. Ja. Tenk på det, å bli knust for deg. Å bli et slaktet lam. Det har jeg lengtet etter, sier Jesus. Fordi det skal bane vei for syndene til syndenes forlatelse for syndene. Ja, dette vil jeg samle om, er ikke det? Når vi er samlet i Jesu navn, som sier velkommen i Jesu navn, så er det dette frelse navnet. Det han som lengter inderlig etter å bli slaktet for at du skulle bli frelst. Er det Jesus betyr? Forstår du da bedre Herrens raske tilsigelse og tilgivelse overfor den bekjennende David? Det burde i alle fall det, for det står jo klart her. Eller var det noen annen hyggelig? Når vi snakker om en sønderknust til Jesus, så vil jeg spørre deg, hvor sønderknust må du være? Hvor sønderknust må du være? Ja, det noen som maler dette veldig ut. Det at du kan si dette av hjertet. Jeg kan ikke være foruten Jesus. Jeg snakker om en erkjennelse her. Jeg vet at jeg fortapt hvis ikke jeg har Jesus. Jeg vet at Gud ikke har gitt noe annet til frelse enn ham. Det så mye rart med meg, vet du. Ja, Gud, tenk om det skulle vises på veggen av hva som foregår i oss. Noen merkelige skapninger vi har ødelagt ifra grunnen av. Men en ting vet jeg, kan ikke være uten Jesus. Nettopp på denne grunnen. Men se nå denne den spørsmålet her, altså hele veien om du og jeg har en annen Gud, altså en lovens Gud. Han som bare åpner når du har et eller annet rett for deg. Når du har gjort rett, så skal du få. Ja. Tenk på det. Jeg skal si at det menneske som har gjort den aller minste handling for å få noe av Gud, han har begått en hellig brøde. Det er jo dette Paulus peker så klart på i Galaterbrevet. Han spør, var det vel lovgjerningen dere fikk på den, eller var det vel høre troens ord? Og det han egentlig sier da også, konklusjonen er denne, at har dere gjort noe som helst gjerning som har fått beveget Gud til å gi dere noe? Eller har dere det som dere har fått, har dere fått det på grunn av Jesus Kristus? Ja. Jeg skal si det selv igjennom. Og så spør han deg sted, hva har du som du ikke har fått? Ja. Har du noe som Gud har gitt deg på grunn av noe der? Langt derifra. Men tenk på en frihet, du. Å få av Gud fordi en annen har fortjent det for deg. Og at Gud bare gir av den grunn. Så man får løse oss altså fra dette her. Denne loven som ligger oss på hjertet og sinne. Som vårt kjød henger fast ved, altså. Du må da gjøre noe for å få noe. allerede det som har gjort alt. Og det så forunderlig evangeliet, ikke det? Vil jeg virkelig få lov til å tro at jeg får alt av Gud? For Jesus skyld? Ja. Det noe som kaller det lettvint? Når du tar og kaster blikk på Golgata en gang til, eller ser om der og sleper seg ut i dette stedet for å dø, som et land for deg, så kan du prøve å gjenta det en gang til at det var lettvint. Og hvis det så lettvint, hvorfor det så få som tror det? Men se nå denne teksten, tenk at du gjenstand for en slik nåde og kjærlighet. Og det en kjærlighet som altså ikke lar deg forbli i mørket fordi du fortjener det, men han uroer deg der i mørket altså. Vekker opp igjen. For det veldig alvor over dette også, ikke sant? David var i ferd med å forherde seg overfor Guds ånd. Det det som ferd med å skje med ham. Det viser seg ikke minst at han feller denne rettferdige dom. Han var altså i ferd med å bygge opp en egen rettferdighet som i virkeligheten bare var slik skinnrettferdighet. En innbitt rettferdighet som han trøstet seg selv med. Det holder meg nå til Guds ord. En rettferdig mann. Men slik som fariserne det altså. Man vet hva loven sier, men man gjør det ikke. Og med dette søken altså være fornøyd. Og for dette her kapsla seg inn for å bruke slik uttrykk om det der blir tatt. Det forlagt seg en sånn stadig tykkere hud over det, altså. Det ikke lenger slik åpent verkende sår som det smerter og berører. Det noe med det hvordan Valt Selstad skriver om det sted, at han snakker om Guds ånd, vår ånd vittner med Guds ånd, så sier han, hva er dette at vår ånd vittner? Jo, det nettopp dette, jeg må si, jeg har ingenting å skjule for Gud. Mine synder mange, og så videre. Du skulle bare vite, men Gud får vite det alt. Han kjenner meg, altså. Jeg har ingenting å skjule. Det var dette David var i ferd med å bevege seg bort ifra, altså. Et falskt forhold til Gud, hvor han begynte å trøste seg til noe annet. At jeg jo slik som jeg skal være, ikke sant? Det var synd at det der skjedde, men jeg jo slik som jeg skal være. Så han begynte altså å bli egenrettferdig, i stedet for å leve som en synder for Gud, og ta imot nåde. Der, jeg får stadig høre det at jeg hilser på vårt, så sier du har ganske fast håndtrykk, sier jeg. Det går jo greit, det med vanlige folk, men av og til så hilser jeg på en som har leddgikt. Og da får jeg straks høre det, ikke sant? Så glemmer jeg meg da, så glemmer jeg det. Og nettopp denne smerten altså roper ut om at det noe som galt. Sant? Ja. Det noe som ikke som det skulle være. Du forstår, ikke sant? Herren sendte altså Nathan til ham for at det skulle gjøre riktig vondt. Men Gud har altså alltid hensikt med det han gjør, og i dette tilfellet så var det dette å fri David ut av hans flage og snare som Satan hadde lagt for ham. Det lyktes. David fant fred med Gud igjen, eller kan hende rettere, Guds fred fant ham igjen. Guds fred i Jesus Kristus. Herren hadde fått brakt ham dit han ville, så kunne han igjen vittne om sin sønn for Davids hjerte. Frelseren som bærer syndene våre. Hans vunder og sår, det Guds fred. Det noe vi ikke får glemme her, altså. Våre synder sona før vi erkjenner og bekjenner dem, ikke sant? Men denne erkjennelse og bekjennelse, det den vei som Guds forlatelse går inn til oss på. Derfor så står det at han har ingen glede, ingen glede å såre og plage menneskets barnsår. Det ikke derfor han gjør det. Ikke derfor han tukter deg, altså. Men det er for å kunne bevare deg i evangeliet. For du og jeg har et slikt kjøp. Vi bærer dette med oss, at vi straks flyr på en annen vei, så fort vi får en mulighet til det. Noe som det mer kjøpt på, liksom. For oss, noe som smaker litt mer. Men det vet du som er her i formiddag, når du har smakt evangeliet, så er det ikke noe som smaker bedre enn det. Og du og du får lov til å tro evangeliet, men liksom gir deg til glimtet inn i hva han har gjort. Det er størst av alt, altså. En dag står det, skal vi se det fullt ut, og så skal vi mettes av dette, sier du. Så blir det fullt ut mettet. Men også sier at men evigheten må da bli lang uansett hvor langt det, for jeg tror du kan sveve for Gud og se han inn i ansiktet for all evighet. Tror ikke du vil bort derfra igjen? Vi har bare fått noen små glimtfolk. Tenk når Herren oppenbarer seg. Og du og du. For en glede at du også skal få lov til å være der da, ikke sant? Det er verdt å vente på, verdt å lide for, sier Paulus. Det er ikke for noe å regne det vi må lide her på jorden. Mot det som skal åpenbares klar til oss. Og få vandre med Herren for all evighet. Er det noe ømt punkt, min venn? Noe Herren kan hende minne deg på gang, da vil jeg si det slik at du behøver ikke gå sånn. Du behøver ikke ha det slik. Det er ikke det Gud vil med ditt liv, altså. Det lærer også denne historien der. Ta imot det med takk til Gud. For du skjønner at hvis det noe sånt ømt punkt i ditt liv, så er det fordi at det noe du vil ha i stedet for Herre. Herre Jesus, takk at du ikke kommet for å ta noe som helst i fra oss mennesker, men du vil at vi skal få glede oss over alt det du har skapt. Og alt det som på denne jorden. Herre Jesus, vi takker deg for det. Det ikke dette du taler til oss om, men framfor alt så må vi ha liv og salighet i deg. Derfor så må du behandle oss så underlig som noe du gjør, Jesus. En ting er vist og sikkert. Du har gjort alt for å få oss hjem til himmel og salighet. Og det skal lykkes for deg. Du mister ikke en av dine, sier du. Det skal du heller ikke gjøre med oss. Det takker og priser vi deg for. Saken ligger i din hånd. Vi erkjenner at vi kan ikke bevare oss selv. Ikke engang tenke ut noe som skulle bevare oss. Men du må ta det av oss, Jesus, hele veien. Og du velsigner hver enkelt som her i formiddag. Alle som vært innom disse møtene med Jesus og overalt hvor ditt ord lyder iblant oss, Herre Jesus, velsigne det slik at det får bevare dine.